Hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra svarar andsvari síðar að sinni.
Hæstvirtur forseti, ég er þeirra skoðunar að vindorka sé klárlega orkuöflunarkostur sem okkur ber að líta til eins og verið að gera bæði með þeirri þingsályktunartillögu sem að hér til umræðu en líka í breytingum á lagaverki sem að ég boðaði hér áðan og hef boðað áður. Ég held að sé mjög mikilvægt að við förum varlega í þessa orkunýtingu líkt og aðra. Við horfum til þess hvers konar umhverfis áhrif eru af henni, þau eru kannski fyrst og fremst sjónræn, við þetta líka verið alvarleg áhrif á farleiðir fugla, nú eða ef einhvers konar viðkvæm búsvæði er að ræða. Og þetta er þá allt eitthvað sem að ég held að sé skynsanlegt að við búum til sérstakan ramma utanum, eins og ég lýsti hér áðan, við séum með svæði þar sem að við förum bara ekkert inn á með þessa orkunýtingu, svo erum við með önnur svæði þar sem að við skoðum hvort að slík orkunýting komi til greina og einföldum í rauninni regluverkið í kringum það, ég held að það sé sjálfsagt mál. Og í þriðja lagi þá svæði sem að þarnast ekki annara skoðunar en þá mats á umhverfisáhrifum og að fara í gegnum þau leyfisveitingaferli og skipulagsferli sem að almennt lúta að verkefnum sem þessum. Ég held að vindorkan sé, það séu tækifæri í henni vissulega, ég tek undir það með þingmanninum, en segi bara svona almennt að fyrir ferðamannalandið Ísland að þá þurfum við náttúrulega að fara varlega í þetta, líkt og aðra umfangsmikla nýtingu orku auðlindum okkar.
Hansurum er lokið og til valstekur háttvirtu 50 þingmaður suðvestur.